Capitro quin. Iu mistera substanzo.
Nu, vi ancora ne diris al mi cio ocasis, dum vi spione rigardis tiun paron.
Ocasis io vere stranga.
Vere stranga, facte. En la mano de tiu junulo estis io.
Cio?
Ni ne povis vidi, io tre eta, malgranda afero, aferetto.
Cai dum si ne rigardis, lia mano al proximigis al sia tasso.
Cai ciam si ec rigardis lin, lia mano ec haltis.
Tiam li montris ion al si. Evidente, li desiris forturni sian attenton.
Cai li successis, li plene successis. Si rigardis alla pordo. Cai dum si rigardis for, lia mano subite estis super sia tasso dum uno secundo ne pli, cai tutte nature revenis, mal plena.
Ciu gi estis plena antaue?
Ne plena. Compreneble gi ne estis plena, sed estis io en gi, cai post ciam gi estis dum secundo super la tasso de Gerda, estis plu nenio en gi.
Certe estas iu mistera substanzo.
Iu drogo.
Kiel vi povas scii, che ne estis tute simple pezzo da sukero?
Li ne agus tiel cache, se estus nur sukero.
Cetere, ci tie ne estas pezza sukero, estas nur pulvora sukero, en sukeruioi.
Eble li havis suker pezzon en la poŝo, kaj...
Ciu vi ofte promenas cun suker pezzoi en via poŝo?
Vi pravas, tiu ideo estas absurda. Tamen...
Rigardo, jen ŝi ekstaras, kaj ekiras for.
Ŝi ŝajnas tute normala. Verŝajne vi imagis ion draman, dum temas pri tute simpla, tute natura okazaĵo.